ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን ኒውስ እዩ። ቅዱስ ኣቦና ዕለት 3 ሰነ 2018 ዓ ም ሃፀቶ ነልዎ ኣብ ከባቢ ሮማ ኣብ እትርከብ ከተማ ኦስትያ ክፍፅሙን ሰዓት 6 ኣጋምሸት ኣብ ኦስትያ መስዋዕተ ቅዳሴ ክዕርጉን ጸሎት ቡራኬ ክመርሑን ከም ዝኾኑ ናይ ዕለት 29 ግንቦት 2018 ዓ ም ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ የመልክት። ዕለት 21 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ጀነቭ ኣብ ናይ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስትያን ናይ ሓባር ዘተዘተኮረ ሃዋርያዊ መገሻ ከካይዱን ዕለት 28 ሰነ ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 4 ኣብ ዝዕርጎ ምሳተ ቅዳሴ ካርዲናላት ንክኾኑ ንዝተሰሚዩ ማዕረገ ካርዲናል ክሰርሑ ምዃኖም መግለፂ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን ኣፍሊጡ። ዕለት 29 ሰነ ዓመታዊ በዓል ቅዱሳን ጴጥሮስን ጳውሎስን ምኽንያት ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ መስዋዕተ ቅዳሴ ክዕርጉን ንሜትሮፖሊታ ሊቃነ ጳጳሳት ኣክሚም ባሪኾም ክህቡ ምዃኖም ዝሓበረ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ቅዱስነቶም ዕለት 7 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ኢጣልያ ከተማ ባሪ ኣብ ዝካየድ ናይ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስትያን ናይ ሓባር ምእንቲ ሰላም ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ኣብ ዝዓረገ ጸሎት ክሳተፉ እዮም። ካብ ዕለት 25 ክሳብ ዕለት 26 ነሓሰ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዱብሊን ኣብ ዝካየድ ዓለም ዓቀፍ ጉባኤ ኣባይቲ ስድራ ክሳተፉ ከም ዝኾኑ ኣፍሊጡ።